Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Osem je bila ura, zato spoštovani poslušalci, dobro dan oziroma še dobro jutro. V naši zdravstveni svetovalnici bo danes beseda tekla o srčnem popuščanju. V našem studiu lepo pozdravljam internista iz jeseniške bolnišnice, dr. Marko Šluga, dobro dan.
Dobro dan, tudi v moje imeno.
Težka sapa, nabiranje tekočine v pljučih, pospešen utrip v mirovanju, to je nekaj znakov, da je nekaj narobe. Srčno popuščanje je resno obolenje, za katerega je potrebno takojšen posvet zdravnikom. Je še kakšen tak znak, ki bi pomagal prepoznati nekomu, da mora nujno obiskati zdravnika?
Ja, srčno popuščanje je res pogosta bolezen, je najpogostejši razlog sprejemov v bolnišnico v Sloveniji, Evropi. Gre za to, da srce ni več sposobno prečrpati dovolj krvi za zadostitev potreb organov. Najprej se to dogaja v ob naporih, kasneje v mirovanju in posledice so seveda težka sapa, najprej ob naporih, potem v mirovanju. Ljudje pogosto rečejo, prej sem z lahkoto prišel tretje nadstropje po stopnicah, zdaj težka sapa že po enem nadstropju. Čutijo večjo utrudljivost, prej so lahko več delali, zdaj manj. Pogosto pride do zastajanja vode v telesu, utekajo gležnji, goleni. To so te trije najpogostejši simptomi in znaki, ob katerih moramo posumiti, da gre za srčno popuščanje in zahtevajo obisk izbranega splošnega družinskega zdravnika in nadaljno diagnostiko. Ni nujno, da gre za srčno popuščanje, je pa sumljivo.
Verjetno je tako kot povsod pomembno, da pridemo dovolj zgodaj oziroma čim prej.
Ja, to je zelo pomembno. Zakaj? Ker v napredovalni fazi je srčno popuščanje zelo nevarna bolezen in ima visoko smrtnost, primerljivo z marsikaterim rakom. Če pa bolezen spoznamo dovolj zgodaj in jo začnemo dovolj zgodaj zdraviti, še bolje preprečiti, pa je prognoza zelo dobra, bolezen lahko ustavimo, ne napreduje oziroma celo izboljšamo delovanje srca, tako da prepoznava je zelo pomembna in zato in temu je namenjen tudi ta teden ozaveščanja splošne javnosti o bolezni srčno popuščanje in njeni zgodnji prepoznavi.
So morda še kakšni drugi znaki oziroma je kakšen znak, ki bi pokazal, da bo nekdo obolel za srčnim, da bo pač srce začelo popuščati že prej v mladosti?
Ja, pomembno je, da bolnike poprašam, ali je prisotna bolezen srčno popuščanje v družini, ker so imamo določene družinske oblike srčnega popuščanja. Seveda pa do srčnega popuščanja najpogostejše pripelje neurejen dolgoletni visok krvni tlak. Zato je potrebno visok krvni tlak zdraviti in s tem lahko razvoj srčnega popuščanja preprečimo. In pa do srčnega popuščanja pogosto pripelje tudi koronarna srčna bolezen in posledični srčni infarkt. Zato moramo preprečati oziroma zdraviti vse dejavnike tveganja, ki bi lahko pripeljali do koronarne srčne bolezni in srčnega infarkta. Se pravi, pomembno je, da imajo bolniki dovolj gibanja, da zdravimo sladkor bolezen, koliko je prisotna, visok holesterol, krvni tlak, odsvetujemo kajenje, se pravi že nasplošno in potem zmanjšamo verjetnost razvoja srčnega popuščanja.
Zdrav način življenja. Tako. Torej, to so dejavniki tveganja, dedno pa tudi je, pravite.
Dedne oblike srčnega popuščanja obstajajo, tedaj praviloma prizadenejo mlajše bolnike. Vendar so v primerjavi z vzroki kot so arterijska hipertenzija ali koronarna srčna bolezen redkejši.
V kateri starosti pa se najpogosteje pojavi srčno popuščanje?
Srčno popuščanje je tipično bolezen starejših ljudi, praviloma nad 65 let starosti, seveda pa ni izuzeto nobeno starostno obdobje. Je pa res, da bolj bolezen starejše populacije. Starost jo pogostost narašča, zlasti po 75. letom starosti se ocenjuje, da je približno eden od 10 ljudi po tem letu ima srčno popuščanje. Se pravi, bolezen je zelo pogosta, ocenjuje se, da je okoli 20.000 bolnikov v Sloveniji, več okoli 10 milijonov v Evropi, tako da je veliko breme za zdravstveni sistem.
In kot pravite, najpogostejši razlog za sprejem v bolnišnico tudi v tej
najpogostejši
starosti?
Razlog za sprejem v bolnišnico je srčno popuščanje.
Nasploh?
Nasploh, tako je.
Spoštovani poslušalci, z nami je dr. Marko Šluga. Če imate kakšno vprašanje in verjamem, da se bo porodilo, dobrodošli, svetovalnica je temu namenjena. 01 512 10 00 je naša telefonska številka, lahko pa napišete tudi elektronsko sporočilo svetovalnica@ognjisce.si. Dobra novica vsekakor je, da je moč pomagati in celo, kot ste rekli, zaustaviti nadaljni razvoj. Na kakšen način? Torej seveda, najprej posvet pri zdravniku in potem ustrezna diagnoza, kaj pa potem?
Ja, potem pa seveda sledi zdravljenje in pri zdravljenju je najbolj pomembno dobra zavzetost bolnika samega in njegove družine. On mora biti spremeniti svoj življenjski slog, če je neustrezen. Mora redno spremljati krvni tlak, srčno frekvenco, omejiti vnos tekočine, redno spremljati telesno težo in seveda redno jemati zdravila, ki so mu predpisana. Zdravila ne sme opuščati, mora biti pozoren na določene opozorilne simptome, znake, ki nakazujejo, mora biti na poslabšanje bolezni. Najbolje je, če je voden v ambulanti za srčno popuščanje, kjer ima na voljo tudi telefonski kontakt osebja, strokovnega osebja, ki mu je na voljo ob kakršnihkoli nejasnostih, poslabšanjih. Vedno pa tudi bolnike spodbujamo k redni telesni dejavnosti, kajti to je zelo pomembno za srčne bolnike.
Torej, prav to me zanima, kakšni meri so lahko srčni bolniki še aktivni oziroma, pravite, priporočljivo je, dobro je zanje, seveda pa se verjetno ta intenzivnost razlikuje.
Ja, zvrstno vprašanje. V teh tukaj smo tudi mi večkrat v dilemi, a ne še 15-20 let nazaj je veljalo, da morajo srčni bolniki počivati, pripovedali smo jim kakršnokoli fizično aktivnost, telesno aktivnost, vendar se je kasneje pokazalo, da telesna aktivnost ne da samo ne škodi, ampak celo ugodno deluje na srčne bolezni. Vendar morajo biti telesno aktivni po pameti in ne pretiravati, začeti postopno. Zdaj, koliko aktivnosti bolnikom predpisati je vprašanje. Najbolje je, da bolnik opravi obremenitveno testiranje in še bolje potem, da začne s telesno aktivnostjo pod zdravniškim nadzorom v kakšnih rehabilitacijskih programih, vendar seveda to vsi do tega pač ne morejo. Zato lahko telesno aktivnost izvajajo bolniki tudi doma, sami. Jaz jim ponavadi svetujem, da ne začnejo postopno po 10-15 minut enkrat do dvakrat dnevno. Priporočljiva je hoja, morda nekoliko hitrejša hoja kot običajno, kolesarjenje, sobno kolo, kasneje tudi plavanje, ples, se pravi vsaka kakšna telesna aktivnost je priporočljiva. Do kolikšne mere?
Yeah.
Jaz jim priporočam, da toliko, da malo začutijo, malo te težje sape, da začutijo majhen napor, vendar nikakor ne več, da težko povejo en stavek. Se pravi, da se lahko med obremenitvijo še normalno pogovarjajo, to je tisto, kar priporočam. In potem postopno telesne obremenitve povečevati. Cilj je petkrat tedensko po pol ure, lahko tudi več telesne aktivnosti. Če gre to srčno popuščanje, pogosto spremlja tudi upad telesne mišične mase. Priporočamo tudi morda kakšne vaje z utežmi, elastikami, če pač že se dovolj ne ukvarjajo, rečemo, ne upravljajo teh takega dela doma. Zdaj, komu pa res odsvetovati telesno aktivnost? Tistim, ki jim pravimo, da imajo akutno dekompenzirano srčno popuščanje, ki so močno utekli, ki imajo težko sapo že v mirovanju ali v minimalnem naporu, ki imajo vodo na pljučih, rečemo. Tisti, ki imajo prsno bolečino, hitro po minimalnih naporih. Tem pa seveda fizično aktivnost odsvetujemo.
Zdaj le bova za trenutek prekinila, ker je na telefonski zvezi poslušalka s svojim vprašanjem. Dobar dan, gospa Renata, ste še z nami?
Ja, še.
Izvolite.
Dobar dan, lep pozdrav obema.
Dobar dan.
Prosim, mene pa mlata srce in to popušča. Ne vem pa nekak je... Zdravnik mi je povedal, da je mi popušča. Imam pa zdravile olesat, potem pa sprej.
Ja.
Pa ne vem, je to zdravile jemljem, težko sapo imam, da morem brek več hoditi, tako kot sem prej. In se, večkrat imam pa bolečine okrog srca.
A upravila ste ultrazvok srca, gospa?
Ja, sem.
Aha, in se vam tam na osnovi tega pregleda postavili diagnozo srčno popuščanje?
Ja, me to
prej. Jemljete pa samo olikard plus sprej, če se prav zastopil.
Prosim?
Jemljete pa samo zdravilo olikard pa sprej.
Ja,
to niso zdravila ki za zdravljanje srčnega popuščanja,
ja, ne vem,
ampak bolj za angino pectoris. Se pravi za zoženje srčnih žil, venčnih arterij, tako da osnovnih zdravil za zdravljenje srčnega popuščanja pa nimate predpisanih, tako da
ne vem,
bi meni, svetoval meni obisk, da vas napotijo k kardiologu.
Da pogleda, zakaj gre res.
Tako.
Dobro, hvala gospa Renata. Vprašanje je prišlo naslednje po elektronski pošti. Poslušalka oziroma poslušalec Slavko sprašuje, kako je s pravočasnim zdravljenjem oziroma ali lahko s tem zdravljenjem čez čas ukinejo zdravila? To je prvo vprašanje.
Ja, to je tudi večkrat vprašanje na kakšnih sestankih, simpozijih, ali okolikor težav več ni, a zdravila ukiniti ali ne. Včasih so svetovali po 2 letih, ja, ampak zdaj se je pokazalo, da ta zdravila za temeljna zdravila, za zdravljenje srčnega popuščanja, tok pripomorejo, da svetujejo nadaljevanje zdravljenja in ne ukin zdravil.
Dobro, to je prvi del. Drugo vprašanje pa je, kako bolezen vpliva na bolezen vpliva gostota krvi? Torej, kako na bolezen vpliva gostota krvi?
Ja, vkolikor je mišljeno gostota krvi, da je ta prevelika, da gre v sklop določenih hematoloških bolezni ponovadi deluje negativno in če je gostota, če je zelo veliko teh rdečih krvničk v krvi, da je gostota krvi zelo velika, pogosto to privede do poslabšanja srčnega popuščanja in je treba gostota krvi bodi se zdravili ali z drugimi postopki, naprimer vene punkcijami zmanjšati. Samo tukaj govorimo o ekstremnih primerih, okoliko gre za neko hematološko obolenje.
Tako, ne vemo, zakaj gre točno.
Če gre za sekundarno obliko, visoko gostoto krvi, ki ni hematološkega porekla, pa praviloma se to pusti.
Ni vpliva.
Ja, ni vpliva. Ja.
Z nami je gospa Romana. Halo, dober dan.
Dobar dan.
Pozdravljeni. Imate vprašanje za našega gosta?
Ja, imam vprašanje. Imam vprašanje, a imam mogoče jaz tudi popuščanje. Namreč dogaja se mi, da so recimo razne prireditve, pa rada grem, ampak mi preglasna, ne glasba, ampak ritem. Moje srce mi mora biti po tistem bobno, ne vem po čem, a ne. In mi vrže ritem mojega srca v ritem glas.
V nek drug ritem, ja.
Vi občutite, kot da je se pojavila neka aritmija, da ne redno bije srce.
Ne, da ne redno. Prav v tistem času, ko je ta glasna glasba, mi po tisti glasbi srce bije. Neč bolj hiter, ampak ne po mojim ritmu.
Ne, mislim, da to pa ni tipičen simptom srčnega popuščanja, ne.
Dobar, hvala lepa. Vse se izogibam. Sam se zgodi. Hvala lepa, uspešno delo.
Lepo zdrav, enako, nasvidenje. Torej, tu gre za bitje srca. Drugo pa je, ko srce več ne dela s takšno močjo, ne, ko govorimo o pešanju srca. Omenili ste, oziroma govorila sva o tem, ali zdravila opustiti ali ne. Kako pa je s stranskimi učinki teh zdravil?
Ja, na žalost imajo zdravila tudi stranske učinke. Te temeljna zdravila, ki jih uporabljamo, nižajo krvni tlak, tako da je v začetnem obdobju, ko prilagajamo, koliko zdravil, kakšne odmerke zdravil naj bolnik jemlje, morajo bolniki še bolj natančno kontrolirati krvni tlak, da ni prenizek. Nekatere zdravila zmanjšajo utrip, kar je sicer zaželjeno, ampak lahko tudi pade utrip prekomerno, zato moramo tudi tu redno spremljati srčni utrip oziroma bolniki doma in nas opozoriti. Uporabljamo tudi zdravila za odvajanje vode, ki povzročajo spremembe kalija v krvi. Kalij lahko prekomerno poraste, upade, zato so potrebne tudi laboratorijske kontrole, tako da bolnike zlasti v tem obdobju titriranja, rečemo, odmerkov zdravil je treba skrbno spremljati.
To je zdravljenje zdravili. Kaj pa operativno zdravljenje?
Ja, kadar je bolezen zelo napredovala, kar se zgodi pri približno 15-20% ljudi, pa imamo na voljo tudi operativne oblike zdravljenja, bolj napredne oblike zdravljenja, rečemo, bodi si s posebnimi srčnimi spodbujevalniki, bodi si z aparaturami, ki olajšajo pretok krvi, bodi si z presaditvijo srca, matičnih celic, se pravi.
To so pa novejše možnosti.
Novejše metode, napredne metode, ampak tudi zelo učinkovite metode, ampak so uporabljamo samo, kada gre res za napredovalo srčno popuščanje.
Pomožna črpalka?
Tako, tudi.
Spremljate zdravstveno svetovalnico, danes govorimo o težavah srcem, o popuščanju, pešanju srca. Dr. Marko Šluga je naš gost iz jeseniške bolnišnice. Klic smo dobili vmes med glasbo, torej z nami poslušalka Kristina Prva. Dobro jutro, dober dan.
Dobar dan, dobro jutro. Jaz bi pa rada sprašala, kako je z mano. Jaz imam desnostransko srčno popuščanje. Funkcionalno, triskopidalno, regurgitali, pol imam hipertenzijo, nepredeljeno bicitopijo imam in vse imam. Tako da in pritisk imam 47, 100, 105. Prepovedali so mi, da sem šla v tale v Medikur in da tale zaklopka ni za operirati in da ne vem, kako naj živim naprej.
Ja, tako lepo, težko dam nek konkreten nasvet. No.
Da, težko povedati, ne, da se skapo ničeno.
Ja, te trikuspidalna regurgitacija, če je izolirana, se pravi izolirana prizadetost trikuspidalne zaklopke, se praviloma, če se operira, se kaj težave nič kaj dost ne popravijo. Tako da tukaj so na mestu predvsem, je na mestu predvsem zdravljeni zdravili.
Pa vam povem, nobene tablete nimam, samo adaktone, to je vse.
Ja, tako le težko rečem, če je to ustrezno, a ne. Verjetno imate svojega kardiologa.
Imam, ampak je pa on isto tako. On se ne zanaša na tole, Medikur tam se zanaša na tole, en prav tole popuščanje, en to prav, da zaklopka več ni za operirati pušča, ne. In tako zdaj čaka naj vsak dan ali tako uro, da bom šla.
No, kot sem rekel, no, praviloma, če gre za izolirano, samo prizadeto, trikuspidalne zaklopke, operacija ne doprinese nič.
Nič, to je rekla, ne.
Ne.
To je rekel, doktor Noč je rekel, da tole nima pomena. Ne?
Torej pravilna zdravila, verjetno.
Pravilna zdravila, ja. Pa telesna aktivnost v okviru svojih zmožnosti, to bi vam zelo svetoval, kaj ti to zelo zmanjša težave, bolj boste fizično zmogljiva, manj težav boste imela, dlje boste, boljše boste živela in tudi bolj boste zadovoljna, ukolikor se boste takih navodil.
Kaj se pa hitro upehaš, ne? Pa je to atrijske fibrilaze, pa je pljučna hipertenzija, pa je aritmija, pa je vse skupno basno, ne?
Ja, to je pač je vse povezano med sabo.
To je ne vidiš izhoda.
Ja.
Ne vem.
Najboljše, da se obrnete na svojega kardiologa.
Da bo tudi povedal, koliko intenzivnosti in koliko časa, ne? Ja, ker tako. Dejansko, kot sva govorila prej, nekaj je takih bolnikov, kjer je pa odsvetovano tudi fizični napor, če gre za tak primer. Ne? Z nami je poslušalec Joško, lepo zdrav.
Ja, dobar dan.
Dobar dan.
Eno vprašanje bi imel za doktorja, in sicer za diagnozo levi sprednji fascikularni blok.
Uh-huh.
Kaj to, bi rekel, je kaj to povezano s to temo, ki jo danes
obravnavate? Ja. Levi prednji hemiblok ali levi prednji fascikularni blok je ena motnja v prevajanju električnih impulzov v srcu. Si lahko predstavljate, to so kot v srcu so kot nekakšni električni kabli, ki so lahko prekinjeni. Vendar, koliko je eden teh kablov prekinjen, se električni impulzi prevašajo preko drugih kablov, tako da načeloma izolirana levi prednji fascikularni blok ni nevarna motnja. Pogosto ni tudi ni spremljena z kakršnikoli srčnim obolenjem. Tako da vendarle preporočam pa obisk pač kardiologa, da to natančno predali. Ni, po navadi pa ni povezano z srčnim obolenjem.
Uh-huh. Hvala.
Hvala vam za vprašanje. Gospod Joško je bil z nami, zdaj pa gospa Jožefa. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro, dober dan. Rada bi vprašala gospoda zdravnika, če je takšna blazina, ki imamo v posli, ko ima magnetke, ko se reče panflex, škodljiva za srce.
Ja, sej to najbrž ni, no, bi tako rekel. No. Mislim, da ni škodljiva. Zdaj, a je to kakšna magnetna blazina?
Ja.
Magnetna blazina. Zdaj, če so kakšne magnetne stvari, treba biti pozoren, da je kakšni srčni spodbevalniki, pa magnet, to glih ne gre skupaj, a ne? Kolikor pa nimate nekega srčnega spodbojevalnika, pa mislim, da škodljiva ni.
Ja, za hrbtenico sem jaz to dobila.
Ja, ja, to mislim, da škodljiva ni.
Pa mi je dvakrat tak prišlo, da mi je krta grta v grlo, boje vročo, smo bili na njivah, da mi je grta v grlo zelo tiščalo, pa srce mi je hudo bivo. A bi bo to mogoče od vročine ali bo to premalo tekočine?
Ja, to je, če ima človek vročino, a ne, takrat srce močno bije, hitro bije, tudi če je izsušen, se dogaja podobno. Tako da, vkolikor se to pogosto pojavlja na tej blazini, bi bilo mogoče to za opredeliti, morda s kakšnim 24-urnim snemanjem EKG, da bi dobila ta aparat in testirala, ali vam ta blazina res povzroča te težave.
No, če ni torej srčnega spodbujevalnika, ja, potem načeloma težav v povezavi
tako,
s srcem,
ja,
ne bi smeli,
ja,
biti.
Ne bi smeli biti.
Hvala lepa, Jožefa. Dobro jutro, Bernarda. Lepo zdrav.
Ja, dobro jutro. Tudi jaz vas lepo pozdravljam. Jaz bi pa malo prosila gospoda doktorja. Jaz imam angino pectoris.
Uh-huh.
No in to že kar precej let, več kot 20 let, zdravila so bila prej, zdaj so kar boljša zdravila in tudi boljše počutje, tako da imam olikard in sem imela, ker mi je bilo nekako premalo zjutraj, sem imela popoldne nalepke. Zdaj nalepke so ukinili in se jih več ne dobi.
Tako je.
In tako da mi je doktorka tukaj moja sama zvišala olikard od 40 na 60.
Ja.
Ampak vseeno mene še veliko krat popoldne se moram spričati z nitroglicerinom, ker slutim in začne me že bolečina v prsih, ne. S naporom dvakrat v stopnice in to imam precej se zadihana, imam pa tudi visok pritisk, no malo se ga kar dobro urejujem in aspirin. To bi pa prosila, če recimo ta olikard se mogoče lahko po dve vzame, tako da bi jaz eno zjutraj, ker zgleda mi je meni premalo, da bi lahko recimo mogoče tudi popoldne.
Ne.
Ker to špričanje, ne vem, meni nekako zelo mi težko v grlu pride potem po...
Zdaj, glede olikarda...
Prosila bi tako nam...
Ja, smo razumeli.
Smo razumeli, ja, vaše vprašanje. Zdaj, olikard, to je nitratno zdravilo, je to je samo olajševalec težav, se pravi, zmanjšuje pogostost napadov te angine pectoris. Ja. Praviloma se jemlje enkrat na dan v odmerku 40 ali 60 mg. Če bi ga vi jemala dvakrat na dan, se bo prišlo do tega, da se bojo izčrpali te receptori in zdravilo tudi zjutraj več ne bo učinkovalo. Tako da jaz svetujem jemanje 60 mg enkrat dnevno. Hkrati pa nekako probati ugotoviti, kaj je tisto, kar vam škodi, da vam povzroča napade, ker danes si na voljo so številna zdravila v zdravljenju te kronične stabilne obremenitvene angine pectoris. Tako da svetujem, ne vem, posveče glede uporabe zdravil.
Ja, pa še preduktal
MR. Preduktal je MR, to je izvrstno zdravilo, to se jemlje dvakrat dnevno. Hkrati pa ob teh napadih pomerite krvni pritisk, srčno frekvenco, večkrat to pomerite in potem obišite svojega zdravnika oziroma kardiologa, če bi se lahko tudi na tem področju kaj naredili.
Tako, gospa Bernarda, hvala lepa in dober dan, gospe Mariji, ki čaka na svoje vprašanje.
Ja, dober dan. Lep pozdrav obema. Jaz sem pa težave z srčno aritmijo. In me zanima, a to slabi srce. Jaz si zdaj pomagam z dihanjem, mislim, da kako čutam, da me bo ta napad prišel, si z dihanjem pomagam, a je, so kakšna zdravila, pa zanima me, če to slabi srce, kakšni se lahko posledice te aritmije.
Ja. Fino. Ja, hvala, dobro vprašanje. Ja, dobro vprašanje. Zdaj, te aritmije so pogoste, a ne? Nekatere so prehodne, nekatere so trajne. Zdaj, če aritmija traja dolg časa, lahko oslabi srce, posebej, če je zelo hitra. Nekak meja je okoli 130 utripov na minuto, če traja dlje časa, taka aritmija bo gotovo prišlo do oslabljene, do slabitve delovanja srca, sicer prehodnega značaja, potem, ko se bo aritmija odpravila, se bo funkcija srca popravila. Je pa treba opredeliti natančno, do kakšne aritmije pri vas prihaja. Najbolje bi bilo, da takrat, ko se pojavi aritmija, da se obiščete takšno dežurno ambulanto svojega zdravnika, da se vam posname EKG, oziroma vkolikor to ni mogoče, pa morda eno prolongiranejše snemanje 24-urni trodnevni holter EKG, da se vidi, za kakšne vrste motnje srčnega ritma pri vas gre.
Ker je več oblik, ne?
Številne oziroma oblike, ja. Nekatere so bolj nevarne, druge manj, tako da se to natančno opredeli, ker posamezna vrsta aritmije zahteva svoje zdravljenje.
Dobro, še vprašanje, ki ga je postavila poslušalka izven etra. Kaj menite o uporabi zdravilnih rastlin ob pojavu rahle aritmije pri preobremenjenosti?
Ja. Ja, srce je zelo živčen organ, ne domnevam, da to gre za neke psihične preobremenjenosti in takrat pogosto bolniki, ljudje navajajo kakšne palpitacije, se pravi nelagodje v prsnem košu, izjemne utripe, zastoje srca. Tako da v teh primerih seveda stresa, preobremenjenosti se treba izogibati, pa lahko pa uporabljamo tudi ta zdravilne rastline. Jaz sem pristaš tega, mislim, da so te zdravilne rastline, da te blage oblike težav lahko zelo pomagajo. Meta, melisa, baldrijan, kaj takega, hmelj tudi, a ne? To so blaga pomirjevala in pomagajo pri takih težavah.
Seveda pa je treba ločiti potem, ko gre za resno težavo, ne, da ne bi potem zamenjevali.
Ja, tako.
In še zadnje vprašanje, ki je zelo kratko in verjamem, da malce preskopo tudi za kakšen bolj konkreten odgovor. Imam bolečino pri srcu in nazaj na lopatico.
Ja, to je res. Prsna bolečina je pogosta, a ne, s tem se vsakodnevno srečujemo. Na srečo je veliko večina prsnih bolečin nenevarnih, ampak vedno je izziv za zdravnika razpoznati tisto bolečino, ki je pa nevarna. Zdaj res je, to je premalo podatkov za opredeliti, ampak prav pa je, da če gre za tako le za prsno bolečinino,
ki ustraja, ne?
Ki ustraja, da se to opredeli, kaj je vzrok temu.
Tako. Kakšen je pogled v prihodnost? Zdravljenje pešanja srca se razvija, seveda medicina gre naprej in pomoč bolnikom.
Ja. Ja, zdaj velik napredek je bil z prihodom novih zdravil v zadnjih 3 letih, a ne, je prišlo na trg novo zdravilo, ki še dodatno izboljša prognozo in zdravljenje teh bolnikov. Vendar teh bolnikov v srčni popuščanju bo vse več in več, ker te populacija se stara in to je bolezen večinoma starejših ljudi. Slovenija pač smo prvi na svetu glede na presaditev srca, to je velik dosežek ekipe iz kliničnega centra v Ljubljani. Tako da pojavljale so se vedno novi in novi načini teh črpalk za pomoč pri napredovalih srčnih popuščanjih. Trend je zdaj tudi pri uvajanju rehabilitacijskih ambulant tudi v Sloveniji, za vse regije po Sloveniji, za bolnike z koronarno srčno boleznijo oziroma po srčnih infarktih in pa s srčnim popuščanjem. Tako da se zelo veliko dogaja. Želimo pač pomagati ljudem.
Hvala lepa, ker ste pomagali tudi našim poslušalcem takole prek mikrofona in telefonskih zvez. Morda to zadnje sporočilo naj bo optimistično, torej naj poiščejo tisto pomoč, ki jim najbolj ustreza glede na stanje situacijo, ustrajati pri vadbi, kolikor gre jim po pameti in seveda po nasvetu zdravnika, dr. Marko Šluga, hvala lepa.
Ja, hvala tudi vam za povabilo.
Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.